Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 27 marsit, argumentet kryesore. 5 vjet pas Statio Orbis së Papës Francesku më 27 mars 2020, kur nga tremja e Bazilikës së Vatikanit i lutej Zotit për shërimin e botës nga koronavirusi. Editoriali i drejtorit ton Andrea Tornielli. Fjala e vëzhguesit Selisë Shenjt në Organizatën për Shtetet Amerikane, të përdoret edukimi për të çrënjosur skllavërinë, nënvizoi ai pikërisht në ditën ndërkombëtare të përkujtimit të viktimave të skllavërisë dhe të tregtisë transatlantike të skllëbërve. Sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet, im zot Richard Gallagher, është në Hungari që nga dita e sotme deri të dielën më 30 mars. Ai do të marrë pjesë në përkujtimin e 60 vjetorit të vdekjes së im zot Angelo Rotos, nuncit apostolik në Budapest në kohën e luftës së dytë botërore, që kujton angazhimin për mbrojtjen e hebrejve gjatë Shoahut. Në rubrikën qelësi i fjalëve të kishës vazhdojmë ciklin për bulën e shpalljes së vitit shenjë 2025 shkruar nga Papa Francesku. Sot thirrjet e tij për shpresë. Më 27 mars, kalendari kishtar kujton Shën Rupertin i peshkëv e lajme të tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe. Në studio, Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Sheshi i Shën Pjetrit në Vatikan Bosch dhe papa në harmoni me botën. Më 27 mars 2020, ati shenjt Francesku nga tremja e Bazilikës së Vatikanit i lutej Zotit për shërimin e botës nga koronavirusi. Kush nuk e mban mend papën që i vetëm ecte nga dalë në bitremen e Bazilikës Shën Pjetrit, lagur nga shiu, duke bartur mbi supe ankthin e gjithë botës që zdon të tjetër vese fundin e pandemisë koronavirusit. Ai qast ka hyrë në histori si Statio Orbis, kur lutja atit shenjt ishte vërtet diçka intime, krejt personale, por edhe korale, solemne, profetike, pasi me syt ngulur në ekranin e televizorit, gjithë bota i përgjerohej Zotit me të. Ta lexosh edhe një herë sot lutjen e tij, do të thot kujtosh gjatë kësaj kreshme se paqja dhe vëzërimi janë premisa themelore për të jetuar si rojtar të mirë të paqes në botë, të vëmendshëm ndaj padrejtësive shoqërore e ndaj britmës së të varfërve, e me fenë Zotin ta mundim frikën. Drejtori ynë editorial Andrea Tornielli reflekton mbi përvjetorin e pest të lutjes historike të Papa Franciskut Statio Orbis, të cilën e mbajti me 27 mars 2020 në kulmin e pandemisë COVID-19.
Kan kaluar 5 vjet që kur Papa Francesku i vetëm u ngjit shkallët para Bazilikës së Shën Pjetrit në Vatikan. Ishte 27 marsi vitit 2020. Atë mbrëmje binte shi. Sheshi i Vatikanit ishte në mënyrë dramatike bosh, edhe pse miliona njerëz anë mban botës përmes mediave ishin të lidhur drejt për drejt me të, ende të mbyllur në karantinën e gjatë të bllokimit, të friksuar përball virusit të padukshëm që shkaktonte kaq shumë viktima, duke i quar në njësitë kujdesit intensiv të spitaleve, pa të afërmit të tyre, të cilët asy mund t'i kremtonin rritet mortore. Me atë gjest, me atë lutje dhe me meshën e përdiqme kremtuar në kapelin e Shën Martës në Vatikan, Papa, pasarsi Pjetit, ishte afër me të gjithë. Papa i kishte përfshirë të gjithë në përqafimin e sheshit të zbrazët, në bekimin me të shetnushmin sakramente eukaristis, në gjestin e thjesht të puthjes e këmve të kryqit e krishtit që dukej si kurçante, sepse ishte ekspozuar ndaj motit të keqë, të një mbrëmjeje filimi pranveror. Kam qenë në kontakt me njerëzit, nuk kam qenë kur vetëm në asnjë moment, do thoshte papa pak më vonë, vetëm, por jo vetëm, duke u lutur për një botë të përhumbur. një imazh i fuqishëm, i paharrueshëm, që shënoi papnin e Franceskut. Me atë rast, Atishet Bergoglio tha, duke ju drejtuar Zotit, ti na thret ta shikojmë këtë kohë sprove si një kohë të përcaktimit tonë, nuk është koha e gjykimit tënd, por e gjykimit tonë, koha për të zgjidhur atë që ka rëndësi e atë çfarë kalon, për të ndarë atë që është nevojshme nga ajo që nuk është. Është koha për të rivendosur rrjedhjen e jetës drejt teje o Zot dhe ndaj të tjerëve. Në muajt në vijim, Papa do të përsëriste se nga një krizë nuk dilet kur në të njëjtën mënyrë si më parë, kur ne dalim më mirë ose më keq. Sot, 5 vjet më vonë, duke shikuar përreth, është e pamundur të thuhet se kemi dalë më mirë me një botë të tronditur nga dhuna e zotrinjve të luftës që mendojnë për riarmatim në vend që të luftojnë urinë. Ne nuk jemi më në karantinë e tani situata ka ndryshuar. Sheshi i Vatikanit është mbushur me njerëz që si vjet kremtojnë jubileun e shpresës, por tani atje nuk është i peshkvi Romës. Papa tani lutet për ne dhe për paqen në botë nga dhoma e tij në shtëpinë e Shënmartës në Vatikan, duke u shëruar nga një rast i rënd i pneumonisë. Por ajo harmoni nuk është prishur, dhe fjalët e tij të asaj dite të 27 marsit 2020 janë më të rëndësishme se kurrë. Edhe sot, veçanërisht sot, është koha për të zgjidhur atë që ka rëndësi nga ajo çfarë kalon.
Italia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Polonia, Brazili, Spanja, Franca, Meksika, Gjermania, Slovakia, Filipinet, Bangladeshi, Ukraina, Kolumbia, India. Këto janë vendet nga vijnë rreth 500 misionarë të mëshirës, të cilët duke filluar nga e premtja 28 mars deri të dielën, do të jetojnë jubileun e tyre në Rom të 6-ën nga ngjarjet e mëdha të planifikuara për vitin e shenjtë. Papa Francesco, i cili është kthyer në shtëpinë e Shënmartës pas shtrimit në spital për më së një muaj në poliklinikën Gemelli, nuk do të marr pjesë sepse vjen terapitë, por do të dërgojë një mesazh me shkrim. Numri i misionarëve të mëshirës, shërbesa e veçantë të cilëve u krijua nga Papa me rastin e vitit shenjtë të jashtëzakonshëm të mëshirës me bulën e shpalljes së tij në vitin 2015 është vazhdimisht në rritje. Sot në të gjithë botën, ata janë 1258 mishtarë. Misionarëve, si shenjë e përkujdesjes antare të kishës për popullin e Zotit, u është dhënë pushteti i veçantë për të falur edhe mëkatet e rezervuara për sedina apostolike.
Jubileu i misionarëve të mëshirës do të fillojë në orën 10 së premtes 28 mars me lutje në sallën Pali i 6, që do të hap takimin e 4 botëror të misionarëve. Konferenca ndërkombëtare organizuar nga Dikasteri Vatikanas për Ungjëllëzimin dhe që mbahet çdo 2 vjet, do të ketë për temë faljen si burim shpresë dhe do të jetë ndarë në dy sesione formimi. Sesioni i parë me karakter teologjik do të fillojë në orën 10:30 me një reflektim të proprefektit të Dikasterit për Ungjëllëzimin i Mzot Rino Fizikela, ndërsa në seancën e dytë, duke u nisur nga ora 12, do t'u propozohen pjesëmarrësve disa udhëzime për misionin e tyre baritor. Takimi do të vazhdojë në orën 16 me kremtimin e edicionit të 12 të 24 orëve për Zotin në Bazilikën e Shën Andrea de la Valle, rezervuar për misionarët. Nisma kreshmore e lutjes dhe e pajtimit, themeluar nga Francesco në vitin 2013, do të kremtohet edhe në të gjitha diocezat e botës në praktikën e dielës së të kreshënve, ndërmjet 28 dhe 29 marsit. Kësaj radhe, për vitin jubilar, Papa ka zgjedhur një moto veçanërisht domethënëse: ti je shpresa ime. Qëllimi i ngjarjes është të rivendos sakramentin e pajtimit në qendër të jetës baritore të kishës.
Edukim moral, shoqëror dhe shpirtëror për të çrrënjosur skllavrin. Ky është impenjim i përbashkët kërkuar nga vëzhguesi për hershim i selisë së shejt në Organizatën e Shteteve Amerikane, i Zot Juan Antonio Cruz Serrano, i cili foli me 25 mars në Washington në sesionin e jashtëzakonshëm të Këshillit të Përhershëm të Organizatës kushtuar ditës ndërkombëtare të përkujtimit të viktimave të skllavrisë. Vëzhguesi i përhershëm i Vatikanit në Organizatën e Shteteve Amerikane, OZA, vurin dukje me dhimbje se plaga skllavërisë nuk është diçka vetëm e së kaluarës, por për fat të keq vazhdon të ndodh edhe sot në disa vende. Nëse i mbyllim sytë dhe veshët para këtij fenomeni, do jemi bashkëpunëtor e bashkëfajtor, shtoi im zot Serrano, duke përmendur paralajmërimet e Papës për këtë çështje. Skllavëria e kthe njeriu në mall, vlera e të cilit reduktohet vetëm në faktin se është i dobishim për dikë ose për diçka, siç pati thënë Papa Francesku në vitin 2023 e edhe më parë në letrën enciklike të tij Fratelli Tutti të vitit 2020, ku nxit të kujtohen gjithmonë pa u lodhur dhe pa u anestetizuar përsekutimet, tregtia e skllëverve dhe spastrimet etnike të sotme e të djeshme. Me rastin e ditës ndërkombëtare kundër skllavërisë, vëzhguesi i përhershëm i Vatikanit pranë Organizatës së Shteteve Amerikane, im zot Serrano, kërkoi të bëhet një punë më e madhe për ndërgjegjësimin e shoqërisë, me një koordinim më të mirë ndërmjet qeverive, autoriteteve gjyqësore dhe legjislative dhe punonjësve social.
Zyra e kremtimeve liturgjike papnore ka publikuar kalendarin e meshve dhe të ceremonive që do të mbahen nga 13 prilli e djela e larit a e luleve deri me 27 prill e djela dyte pashve ose mshires hynore. Të djelen e larit me 13 prill në orën 10 në sheshën e Shëmpjetrit do të kremtuat mesha për të përkujtuar hyrjen solemne të Jezusit në Jeruzalem dhe momentet e mundimeve të tij.
Madhe të javës shenjtë të Pashkëve më 17 prill në Bazilikën e Shëmpjetrit në orën 9:30 do të kremtohet mesha e bagmit, a mesha e bekimit të vajrave të shenjta.
Të nesërmen të premten e madhe të javës shenjtë të Pashkëve me 18 prill në orën 17 do të bëhet kremtimi munimeve të Jezu Krishtit Zot. Riti tradicionali uvës kryqit gjithnjët premten e Pashkëve është programuar si çdo vit në orën 21:15 pranë amfiteatrit romak Koloseut.
Të shtunën e madhe të javës së shenjtë të Pashkëve më 19 prill në mbrëmje në orën 19:30 fillon vigjilia e natës së Pashkëve, e cila do të shoqërojë besimtarët drejt ngjalljes së Jezu Krishtit të dielën e Pashkëve.
A ditë pra të dielën e Pashkëve me 20 prill në kalendarin e publikuar sot njoftohet se mesha e ngjalljes së Jezu Krishtit do të mbahet në orën 10:30 në sheshën e Shëmpjetrit dhe do të bëhet bekimi urbi e torbi.
Së fundi të dielën e dytë të Pashkëve apo atë të mshirës hynore më 27 prill në orën 10:30 në sheshin e Shëmpjetrit do të kremtohet mesha për kanonizimin e të lumit Carlo Acutis në kuadër të jubileut të adoleshentëve. Salla e shtypit e selisë shenjt informon se do të jetë nevojshme të shihet përmirësimi i gjendjes shëndetësore të papës në javët në vijim për të vlerësuar praninë e tij të mundshme dhe kushtet e pranisë në ritet e javës së shenjtë të Pashkëve.
Qelësi i fjalëve të kishës.
Jubileu, shkruan Papa Francesku në bulën për shpallin e vitit shenjt 2025, na kujton se të mirat e tokës nuk janë të caktuara për pak njerëz të privilegjuar, por për të gjithë. Pikërisht për të gjithë, ati i shenjt bën një sër thirrjesh, duke kërkuar gjëra që po të realizoheshin me të vërtetë, do të jepnin shpresë njerëzimit, sidomos në zonat e stërmunduara nga lufta. Është e nevojshme, shkruan atë i shenjtë Francesku në kreun e 16 të bulës së shpalljes së vitit jubilar të shpresës, që ata të cilët kanë pasuri të jenë bujarë, duke i njohur fytyrat e vëllezërve në nevojë. Mendoj veçanërisht për ata njerëz të cilëve u mungon uji dhe ushqimi. Uria është një plagë skandaloze në trupin e njerëzimit dhe i fton të gjithë ta shkundin ndërgjegjen. Përsëris thirrjen bion Papa që me paratë përdorura për armë dhe për shpenzime të tjera ushtarake, të krijohet një fond botëror për të eliminuar më në fund urinë dhe për të zhvilluar vendet më të varfra, në mënyrë që banorët e tyre të mos mendojnë për zgjidhje të dhunshme a mashtruese dhe të mos jenë të detyruar të braktisin vendet e tyre për të kërkuar një jetë me më tepër dinjitet.
Do të doja të bëja, shpre Francesku, një dëshirë të ti, një tjetër ftesë të fuqishme në kuadër të vitit jubilar. U drejtohet komeve më të pasura që ta kuptojnë peshën e shumë vendimeve të marra për tyre e dvenosin që t'i falin borgjët e vendeve të cilat nuk mund t'i shkryen kurrë. Më parë se çështje zemërgjërsie, kjo është çështje drejtësie e rënduar sot nga një formë e re pabarazie, për të cilën jemi vetë disuar. Një mend, ekziston një borx ekologjik i mirëfillt, veçanërisht midis veriut dhe jugut, që lidhet me çekuilibrime tregtare, me pasojat në planin ekologjik, si edhe me përdorimin jo proporcional të burimeve natyrore, realizuar historikisht nga disa vende. Siç na mësojnë shkrimet shenjtë, toka i përket hyjt dhe ne të gjithë e banojmë si të ardhur e pendar. Nëse vërtet duam të përgatisim rrugën për paqen botë, të angazhohemi për të nëvequr shkaqet e hershme të padrejtësive, të shlyem borgjet e padrejta dhe të papaguara, të ushqejmë të uriturit.
Gjatë jubileut të ardhshëm do të kujtojmë një përvjetor shumë të rëndësishëm për gjithë të krishterët. Nënvizon Papa Francesku. Një mend do të mbushen 1700 vjet nga kremtimi i koncilit të parë ekumenik, atij të Nikejs. Është mirë të kujtojmë se që nga kohërat apostolike, barinë të kishës takoheshin në raste të ndryshme në kuvende për të trajtuar tematika doktrinore dhe çështje disiplinore. Në shekujt e parë të fesë, sinodet u shumuan si në lindje ashtu edhe në perëndimin e krishterë, duke treguar sa e rëndësishme ishte ruajtja e unitetit të popullit të Zotit dhe kumtimi besnik i Ungjillit. Viti jubilar mund të jetë rast i rëndësishëm për ta konkretizuar këtë formë sinodale, të cilën Bashkësia Krishterë e sheh sot si një shprehje e gjithnjë më të nevojshme për t'u përgjigjur më mirë urgjencës së ungjillësimit, këshillon Papa. Të gjithë të pagëzuarit, secili me karizmën dhe shërbesën përkatëse, si bashkëpërgjegjës në mënyrë që shenjat e shumta të shpresës të dëshmojnë praninë e hyjit në botë.
Koncili i Nikejs pati për detyrë të ruante unitetin, i kërcënuar seriozisht nga muhimi i hynisë Jezu Krishtit dhe i barazisë të tij me Atin. Ishin praninshëm rreth 300 peshvi, të cilët umblodhën në pallatin perandorak, të thirrur nga perandori Konstantin me 20 maj 325. Pas debateve të ndryshme, të gjithë me hirin e shpirtit shenjt, rënë dakord për simbolin e fesë, që e shpallim edhe sot e kësaj dite në kremtimin e eukaristik të së dielës. Etrit e koncilit deshën ta fillonin atë simbol duke përdorur për herë të parë shprehjen "Ne besojmë", si dëshmi se në atë ne, të gjitha kishat gjendeshin të bashkuara dhe të gjithë krishterët pohonin të njëjtën fe.
Koncili kishtar i Nikejs është gur kilometrik në historinë e kishës. Kujtimi i përvjetorit të tij fton të krishterët të bashkohen në lavdë dhe falënderim për trinin shenjtë dhe në veçanti për Jezu Krishtin, birin e hyjit, i një gjëjt me Atin, i cili na e zbuloi këtë mister dashurie. Por Nikea përfaqëson edhe një ftesë për të gjitha kishat dhe bashkësitë kishtare që të vazhdojnë në rrugën drejt unitetit të dukshëm, që të mos lodhen së kërkuar reforma të përshtatshme në përkim të plot me lutjen e Jezusit që të gjithë të jenë një, sikurse ti atë që je në mua dhe unë në ty, ashtu edhe ata të jenë në ne, që ta kuptoj bota se ti më dërgove.
Në koncilin e Nikejs u diskutua edhe për datën e Pashkëve. Në këtë drejtim, ende sot ekzistojnë qëndrime të ndryshme të cilat pengojnë kremtimin e ngjarjes themeltare të fesë në të njëjtën ditë. Për hir të provanisë hynore, kjo do të ndodhë pikërisht në vitin 2025. Qoftë kjo thirrje për të gjithë krishterët e lindjes e të perëndimit për të bërë një hap vendimtar drejt bashkimit rreth një date të përbashkët për Pashkët. Shumë njerëz, ja vlen ta kujtojmë, nuk kanë më njohuri për diatribat e skaluarës dhe nuk e kuptojnë se si mund të ekzistojnë ndarje në këtë drejtim, thekson Papa Francesku.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, e këtu përfundon programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.